Hürmetli stadyo anlıqıcılı, həmigi məlum boğanda Uyğur yaşlarının kəmsitilişi, köpləb işsiz, namurat qaldırılışı, ərzan, qul orındı Xitay ölkələrgə işləmçilik yütkilişi qatarlıq məsillə Uyğurlarının 5-ci iyol narazılıq ərkitinin meydanğı kedişigi səbəb boğan mühim amilla idi. Məzgür vəqədin ki, Xitay dayırları 2010-cı ildən başlap Uyğur ilədə işq orınlaşdırışın tezilçi toğırsı da bir qatar hücətlərin elan qılıp, işsizlik məsilisigə xatımı bir erişini vədə qıldı. Xitay hükümetinin hujjatlariga qaraganda darvaqa 2009-yil yil oxiri oliy maktab bitirib ishga o'rinlashmagan 75 ming yosh ishga o'rinlashgan yana 23 ming yosh nishonliq yordam beradigan Xitay o'lki shaharlarga harbiylanishga avatilgan 2010-yildan 2011-yilgacha o'qish bitirgan 187,800 yosh ishga o'rinlashtirilgan. Shu yili oliy maktab bitirganlarning ishga o'rinlashish nisbati 87% dan oshganligi, osonlik millat yoshlarining ishga o'rinlash nisbatining 79% dan oshib ketganligi tashviq qilindi. Birgi bir yordam siyosati orqali yo'lashni kuchaytirish jarayonida ishga o'rinlashganlar yo'q 23,767 oilaning ishga o'rinlash masalasi hal bo'lgan. Shahar bozorlaridagi tizimga oldirgan ishsizlik nisbati 3,22% ga tuvalligan. Xitoyning Uyg'ur elida elib berayotgan ishga o'rinlashganlar yo'q oiladan oz deganda bir kishini 24 soat ichida ishga o'rinlashtirish degandek ishga o'rinlashtirishni tezlashtirish siyosat tadbirlarining natijasini baholaganda son ko'rsatkichining haqiqatan yuqoriligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Ammo bu xil ishga o'rinlashtirish mexanizmining amaliy natijasidan Uyg'urlarning rozimanlik darajasi intayn tuvan bo'lmoqda. Buning sabablari Uyg'urlarning inkasiga qaraganda Xitoy doiralari faqat Uyg'urlardagi ishsizlik masalasiga bo'lgan norozilikni jiddiy usulda yechishni maqsad qilgandek tadbirlarni elayotgan bo'lib, oliy maktab bitirib ishga o'rinlashmaganlarni Uyg'ur eliga nishonliq yordam berayotgan shahar o'lkalarga opirib tarbiyalash va shu joylardagi korxonalarda ishga o'rinlashishni rag'batlantirish, yutkab ishga o'rinlashtirish salmog'ini oshirish tadbirlari orqali Uyg'urlardagi ishsizlar sonini o'z joyida emas, balki boshqa joylarda yutkash orqali kemaytish. Uyg'ur eli o'z dal qilgan taqdirdimi yuqori darajalik oliy maktab ilg'or texnikalik kasblarni bitirgan bo'lishidan qat'iy nazar iqtidoriga qarab emas balki faqat bir ishsiz sifatida maoshi ta'minoti bir qadar tuvan kasbiy sapa talab qilinmaydigan soqchi kuzatkichiga o'xshash ba'zi xizmatlar va yoki davlat ma'muriy sifatida asos qatlamga berib ishlash jamoat paravonlik o'rinlariga saplash tadbirlari orqali hal qilinayotgan ekan ammo o'xshash maktab bitirgan yoki bilim saviyasi uyg'urlardan tuvan xitoylar bo'lsa yanala ilg'or kasbiy korxona sherkatlarga yuqori imtiyozli xizmatlarga o'rinlashtirilayotgan bo'lib bu xil ishga o'rinlashtirish uyg'ur va boshqa osonlik millatlarda milliy barobarsizlik tuyg'usi paydo qilayotgan ekan 2007-yil 8-nji ayning 30-nji kuni 10-nji navbatli Xitoy xalq qurultoyi doimiy komitetining 29-nji umumiy yig'inda e'lon qilgan Jonghua xalq jumhuriyatining ishga o'rinlashtirishni ilgari surish qonunining 3-nji moddasi amgakchilar barobar ishga o'rinlashish va o'z oldiga kasb tanlash huquqidan qonun bo'yicha bahramon bo'ladi. Amgakchilar ishga o'rinlashda millati, irqi, jinsiy va diniy e'tiqodining o'xshamasligi sababidan kamsitilmaydi deb bekitilgan. Yana 25-nji moddasida har darajalik xalq hukumatlari barobar ishga o'rinlashish muhiti yaratib, ishga o'rinlashish jihatidagi kamsitishni yo'qotib, siyosat tuzib va tadbir qo'llanib, ishga o'rinlashda qiyinchiligi borlarga yordam berish kerak deb. Va yana 28-nji moddasi har millat amgakchilari barobar amgak huquqiga ega. Odam ishlatkuchi o'rinlar odam ishlatganda osonlik millat amgakchilarga qonun bo'yicha muvofiq e'tibor berish kerak deb belgilangan. Shundoqli mazkur qonunning 62-nji moddasi mushu qonundagi belgilimlarga xiloflik qilib ishga o'rinlashish jihatida kamsitganlar ustidan amgakchi xalq sud mahkamasiga da'vo qilsa bo'ladi, jinoyat shakllantirganlar qonun bo'yicha jinoiy javobgarlik tortildi deb bekitilgan. Bu haqda milliy territoriyalik avtonomiya qonunida ko'rsatilgan moddalar bor. Yana buning 22-nji moddasida milliy avtonomiyalik joylardagi korxona kasbiy o'rinlar davlatning belgilimisi bo'yicha odam elishda oldi bilan osonlik millat aholisidan olsa bo'ladi deb bekitilgan. Uyg'ur avtonom rayonidagi g'olliq yerlik millat bo'lgan uyg'urlar Xitoy imzolatgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yerlik millatlar haq-huquqlari ahdnomasidagi qonuniy belgilimlardan foydalanishga tamoman huquqli. Mazkur xalqaro qonuniy hujjatning 17-nji moddasini ta'kidlab o'tishimizga to'g'ri keladi. Buningda yerlik xalqlar va shaxslar xalqaroliq va davlatlik amgak qonunlaridan to'liq bahramon bo'lish huquqli. Yerlik xalqlar amgak, ishqo'rlashish, maosh qatorliq jihatlardan asla chetkisi qilmaslik, ayrimchilikka uchramaslik huquqiga ega deb belgilangan. Har yili Uyg'ur ilida 70 ming yosh maktablarni bitirib, ishga o'rinlashishga muhtoj holatda har yili Uyg'ur iliga kelayotgan Xitoy emgak kuchi ko'chmen ishchilar soni 1 milliondan oshadi. Shundaqli bu san Xitoyning Xinjiangga nishonliq yordam berishga rag'batlantirish siyosati bilan davomliq zo'riydi. Bu albatta Uyg'ur va boshqa millatlarning ishga o'rinlashishiga davomliq xiris paydo qilib kelmoqda. Ma'lum bo'lganda Xitoy hukumati 12-5 yilning oxiri shu yili odatdagi oliy maktab bitirganlarning ishga o'rinlashish nisbatini 90% ga yetkazganligini jakaldi. Xitoy hukumati bu nishonga yetish uchun yanada Uyg'ur ellik ish kutib turuvchilarni Xitoyga yetkazish yoki ixtisosliklarni nomuvofiq o'rinlashtirib, isrof qilishdek g'alita ishga o'rinlashtirish tadbirlarini davomlashtirandi. Xalq turmushining xizmatlarining muhim nuqtasi qilish ta'kidlanayotgan bugungi kunda xalq turmushining asosi bo'lgan ishga o'rinlashish masalasini qandoq hal qilish bog'anchi egrilishayotgan ishga o'rinlashtirish bismini qandoq yengiltish bo'libmi buning bilan tan ko'tarilayotgan norozilikni qandoq hal qilish asli Xitoy hukumatining ishga o'rinlashtirish xizmat mulozimat sifatini o'stirish bilan birga Uyg'ur diyorida yaratilgan ish fursatlaridan Uyg'urlarni gavda qilgan Yerlik millatlarning o'xshash bahramon qilishga, muhimi o'zining qonunlarini to'g'ri ijro qilishiga, Uyg'ur va boshqa millatlarning o'z egi bo'lishga tegishli avtonomiya huquqi va yerlik millat bo'lish haq-huquqlaridan bahramon qilishiga bog'liq masala.